السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kalau dalam sesi pertama sudah dibahas kewajiban kita untuk tetap bersama jamaah, yakni jamaah kaum muslimin dan penguasanya, dan juga perintah untuk sabar atas kekurangan-kekurangan di dalam jamaah. Karena sesungguhnya apa yang kalian tidak sukai tetapi bersama jamaah lebih baik daripada engkau sukai tetapi bersama perpecahan. Ikhwani fidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh para ulama, bahkan uthir anis salaf, dinukil dari salaf juga, bahwa sungguh 40 tahun dengan penguasa yang zalim lebih baik daripada sehari tanpa penguasa. 40 tahun bersama penguasa yang zalim, yang curang, yang bengis lebih baik daripada sehari tanpa penguasa. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi kalau sebuah negeri keos, enggak ada penguasa, terjadi kekacauan. Na'udzubillah min dzalik, bisa hancur dalam sekejap. Bisa hancur dalam sekejap. Tetapi dengan adanya penguasa, walaupun penguasa itu zalim, maka niscaya itu jauh lebih baik daripada sehari tanpa penguasa. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, sering kita contohkan adalah apa yang terjadi di Sudan. Karena sering saya contohkan apa yang terjadi di Sudan, karena saya bukan mendengar dari berita radio, berita TV, atau dari koran. Tapi saya mendengar dari para ulama ketika saya duduk bertamu di rumah mereka. Menasehati kita dengan kalimat undur fi Sudan. Ketika penguasa yang zalim banyak membunuh sehari ada sekian puluh orang yang digantung. Sehari ada sekian belas orang yang ditembak, yang dibunuh oleh penguasa. Tetapi ketika masyarakat melawan dan kemudian terjadi chaos, kekacauan, berapa korbannya? 2 juta orang. Banyak mana 200 dengan 2 juta? Lebih-lebih lagi, orang yang keluar dari rumahnya melihat orang lain yang tidak kenal, takut. Langsung megang senjatanya. Orang itu pun pegang senjatanya. Sampai kemudian dia membunuh orang tersebut dalam keadaan tidak tahu siapa dia. Dan dianya juga tidak mengerti kenapa saya dibunuh. Saking kacaunya negeri Sudan ketika itu. Ini kelompok mana? Ini kelompok mana? Ini kelompok mana? Sehingga pembantaian, pembunuhan sekian banyaknya dalam keadaan barakallahu fiikum, orang yang dibunuh tidak paham kenapa saya dibunuh. Orang yang membunuh juga tidak paham kenapa dia membunuh. Kenapa kamu bunuh dia? Saya khawatir dia bunuh saya. Astagfirullah. Ikhwan ibn a'azakullah, ini mengerikan sekali. Syekh itu berkata, bayangkan kalau di Saudi ya ikhwan, 2 juta orang itu Jeddah kosong, Mekah kosong, penduduk kami di sana cuma sekian, cuma 2 juta itu tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya kalau sabar korbannya cuma segitu. 100 orang misalnya. Tetapi kalau kemudian melawan, yang terjadi kekacauan di sebuah negeri dan hancurnya negeri. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang sudah kita saksikan juga negeri yang hancur ketika terjadi pemberontakan-pemberontakan perang saudara sesama mereka. Kemudian bergaya menyatakan kami negara Islam. Yang mana yang dimaksud negara Islam? Reruntuhan puing-puing itu negara Islam. Yang mana? Oh, kami di pengungsian bikin negara. Ikhwan ibn a'azakumullah, akhirnya sebentar kemudian sesama mereka saling berperang juga. Ajib. Apakah yang seperti itu diajarkan dalam Islam? Tidak sama sekali. Tidak ada perintah untuk perang dalam fitnah. Enggak ada perintah untuk perang melawan penguasa. Enggak ada. La fil Qur'ani wa la fil sunnah. Yang ada adalah isbiru, isbiru hatta talaqawni alal haud. Sabarlah, sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga Haud. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman memperingatkan dari yang sebaliknya. Tadi season pertama perintah-perintah untuk bersatu bersama jamaah. Sekarang peringatan-peringatan dari berpecah belah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya mereka yang memecah belah agama mereka sendiri menjadi berkelompok-kelompok, menjadi bersyiah-syiah, lasta minhum fi syai', engkau wahai Rasul tidak termasuk mereka sedikit pun. Rasulullah SAW dipisahkan dari mereka. Siapa? Mereka yang memecah belah agama, mereka yang memecah belah umat, mereka yang membuat syiah-syiah, membuat golongan-golongan-golongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Berkata Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, setelah membacakan ayat tadi, kata beliau, ala inna nabiyakum qad bari'a mimman farraqa dinahu wahtazaba. Ketahuilah, kata Ummu Salamah, sesungguhnya nabi kalian berlepas diri, dipisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari orang-orang yang memecah belah agamanya dan membuat hizib-hizib. walaupun hizibnya dinamakan dengan Negara Islam Indonesia, walaupun hizibnya dinamakan Al-Jamaah. Kemudian pakai dalil, Nabi SAW menyatakan yang selamat adalah Al-Jamaah. Kita ini Al-Jamaah, namanya Al-Jamaah, tetapi kenyataannya firqah, karena bukan penguasa tetapi membuat golongan dengan imam sendiri. Jamaah Islamiyah, Islam Jamaah, Jamaah Muslimin, IJJI Jamus. Masing-masing punya imam sendiri-sendiri, punya khalifah sendiri-sendiri, dan masing-masing membaiat imamnya. Kalau kalian melakukan hal tersebut, bagaimana kalian dengan hadis idza buyi'al khalifataini falyaqtulul akhir? Barang siapa ada dua khalifah dibaiat, maka bunuhlah yang terakhir atau bunuhlah yang lain. Bagaimana? Perintah dari Nabi, akan saling bunuh. Kami khalifah yang sah, tidak bisa. Kami yang sah, tidak bisa. Kami yang sah, kemudian saling membunuh. Karena ada hadis yang menyatakan tidak boleh ada dua khalifah dalam satu negeri. Ini khalifah. Di tempat terpencil, di daerah kampung Cilengsi, punya Khalifatullah fil ard, kata mereka. Masya Allah, Khalifatullah fil ard. Di muka bumi, berarti engkau memimpin seluruh muslimin dunia. Yang mana negaramu, yang mana rakyatmu? Ikhwan ibn a'azakumullah, bahkan kemudian Islam Jamaah juga memiliki imam di bai'at. Imamnya ditangkap. Lu mana kekuasaannya wahai imam? Mana tentaramu? Mana rakyatmu? Itu namanya imam-imaman, khalifah-khalifahan, pemimpin-pemimpinan. Enggak asli. Kalau yang asli itu yang benar-benar memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, memiliki teritorial. Ini batas wilayah saya. Ini. Ada batas-batasnya. Lah khalifah tadi, Nur Ubaidah, di mana? Udah mati orangnya. Di mana daerah kekuasaannya? Tidak ada. Bahkan dia ditangkap penguasa. Lu yang penguasa yang mana? Dan ditangkap penguasanya bukan karena masalah apa-apa. Karena dia na'udzubillah melakukan perkara yang tidak pantas kepada murid perempuannya, santriwatinya. Ditangkap. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti siapa yang memecah belah, maka Rasulullah SAW dibebaskan oleh Allah dari mereka. Lasta minhum fi syai, engkau wahai Rasul bukan golongan mereka. Berarti maknanya mereka bukan golongan Rasul alaihi salatu wassalam. Maka kata Ummu Salamah, ala inna nabiyakum qad bari'a, ketahuilah bahwa nabi kalian telah berlepas diri dari mereka-mereka yang memecah belah dan membuat kelompok-kelompok, membuat hizib. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat lain, qala ta'ala wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Jangan kalian menjadi seperti musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka menjadi bergolongan-golongan, kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Sampai dikatakan jangan menjadi seperti musyrikin. Wala takunu minal musyrikin, jangan kalian menjadi golongan musyrikin yang memecah belah agama mereka. Artinya wahai kaum muslimin, kalian itu berbeda dengan musyrikin. Kalau musyrikin itu tuhannya banyak, musyrikin masing-masing suku punya tuhan sendiri, punya berhala sendiri, maka masing-masing membanggakan tuhannya. Lana Uzza wala Uzza lakum. Kami punya Uzza, kalian enggak punya Uzza. Mereka hanya membalas. Kami punya Latta, kalian enggak punya Latta. Yang lain juga akan ikut berbicara dengan kata yang sama karena Tuhannya berbeda. Tetapi apakah kaum muslimin akan menjadi seperti mereka? Kita bikin kelompok, kita bikin golongan, kita angkat seorang imam khalifah. Jadikan dia sebagai pimpinan kita yang kita taati. Sebagai imamul muslimin. Sebentar, emang yang muslimin cuma kamu saja? Yang mereka-mereka itu bukan muslimin. Yang di sana, yang di sini, yang di pemerintahan itu bukan muslimin. Itu pertanyaannya. Kalian, cuma kalian saja yang beribadah pada Allah. Mereka juga beribadah pada Allah. Mereka juga beribadah pada Allah. Cuma kalian saja yang kenal dan mengikuti Rasulullah. Mereka juga mengikuti Rasulullah. Mereka juga mengikuti Rasulullah. Mereka sholat, mereka puasa, mereka mengeluarkan zakat. Apa mereka bukan muslimin? Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Kalian jangan seperti musyrikin yang memecah belah agama mereka. Masing-masing dengan Tuhannya sendiri-sendiri. Masing-masing dengan syariatnya, aturannya sendiri-sendiri. Kalian seluruh kaum muslimin adalah orang-orang yang dalam keadaan sama Rabbnya, sama Nabinya, sama panutannya, sama Qur'annya. Wala tatafarraqu, jangan berpecah belah. Kaum muslimin punya penguasa yang sah. Loh, tapi. Jangan pakai tapi-tapi. Saya tanya pada kamu, apakah dia muslim atau kafir? Ya emang muslim sih, masih salat selesai. Berarti penguasa muslim. Selama dia masih muslim, selama dia masih salat, maka kita tetap sabar di bawah kekuasaannya. Dan kita mentaati fil ma'ruf. Kita mentaati dalam kebaikan-kebaikan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada para sahabatnya, nanti akan terjadi a'immah, penguasa-penguasa, qulubuhum qulubu syayatin, hati-hati mereka, hati-hati setan, fi juthmanil ins, di tubuh-tubuh manusia. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya penguasa, qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, hati-hati mereka, hati-hati setan di tubuh-tubuh manusia. Para sahabat merasa mengerikan sekali, merasa takut. Ya Rasulullah, afala nudabidhuhum bisayf, ya Rasulullah, apakah kita tidak lawan saja penguasa yang seperti itu dengan pedang-pedang kami? Kata Nabi, jangan. Ma aqamu fikumus shalah. Jangan, selama mereka masih menegakkan salat. Jangan, selama mereka masih salat, artinya masih ada ciri-ciri keislaman. Masih ada ciri-ciri keislaman yaitu salat. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati-hati mereka urusan Allah. Akum ala zahir. Kita menghukumi zahirnya. Zahirnya muslimin. Maka apa yang di dalam batinnya urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau zahirnya muslim, kita perlakukan sebagai muslim. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam dua kitab sahih, di dalam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, perhatikan kalimat per kalimat. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat pada penguasanya ada sesuatu, falyasbir, hendaklah sabar. Fa'innahu man faraqal jama'ah syibran, karena siapa yang meninggalkan jama'ah sejengkal saja, famat, kemudian mati, illa mata mitatan jahiliyah, kecuali dia akan mati dengan mati jahiliyah. Demikian lafaz Bukhari. Diriwayatkan pula dalam Muslim, walaupun lafadznya sedikit berbeda, tetapi kandungannya sama. Kalau kita melihat kekurangan pada penguasa, sabarlah. Sabarlah. Kalau bisa menasehatinya secara langsung, silakan. Kalau tidak bisa, maka cukup dengan kebencian dalam hatimu terhadap perbuatan jeleknya, terhadap apa yang dikatakan tadi Syekh akrahuhu, aku tidak suka, aku tidak ridha. Cukup. Qala wa man faraqal jamaah, adapun siapa yang memisahkan diri dari penguasanya, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dan penguasanya sejengkal saja, kemudian dia mati, matinya mati jahiliyah. Dan sudah pernah disebutkan makna mati jahiliyah. Kata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, mati jahiliyah adalah mati dalam keadaan dosa karena dia tidak mengakui adanya pemimpin. Mati seperti orang jahiliyah, tidak dalam keadaan memiliki pemimpin apapun, siapapun. Mati dalam keadaan liar, tidak terpimpin. Bukan mati jahiliyah berarti mati kafir, bukan. Tetapi mati dalam keadaan jelek. Mati dalam keadaan seperti orang jahiliyah, tidak punya pemimpin. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka tampaklah dari sini larangan Allah sangat jelas agar kita jangan memecah belah, yaitu dengan memisahkan diri dari penguasanya atau dengan makna tidak mau taat pada penguasa. Perhatikan, barakallahu fikum. Tidak mentaati penguasa ada dua jenis. Ada yang tidak mentaati dalam satu masalah atau dua masalah, tapi dia masih tetap mengakui dia sebagai imam. Maka ini bisa terjadi dan wajar terjadi. Karena yang namanya taat, fil ma'ruf. Tetapi yang sering dibahas di dalam kalimat-kalimat para ulama, jangan melepaskan ketaatan, maknanya melepaskan ketaatan secara keseluruhan. Saya tidak lagi mengakui kamu sebagai amir, sebagai penguasa, dan aku tidak akan taat kepada kalian. Ini makna yang diancam, jangan melepaskan diri dari ketaatan. Jangan melepaskan diri dari ketaatan. Adapun satu masalah, kalau perintah itu maksiat, kita tidak taati, bisa terjadi. Seperti yang terjadi pada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Penguasanya memaksa harus mengucapkan Al-Quran itu bukan ucapan Allah. Allah tidak berbicara. Berarti Quran itu makhluk, bukan ucapan Allah. Imam Ahmad tidak mentaati. Lah. Al-Quran kalamullah. Al-Quran ucapan Allah, bukan makhluk. Ditangkap, disiksa, dipenjara, dicambuk. Tetapi lihat, ketika datang fuqaha'u Baghdad, bukan orang biasa, fuqaha, para ulama ahli fiqih, berdatangan ke penjara menjenguk Imam Ahmad sambil meminta fatwa. Ya Imam, apakah tidak kita lawan saja penguasa ini? Kata Imam Ahmad, jangan. Ma'amurukum, aku tidak perintahkan kalian. Dima'ul muslimin, dima'ul muslimin, darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. La ma'amurukum, wala aqul, wala ara dhalik. Aku tidak sependapat, aku tidak menyuruh kalian, aku tidak menyuruh kalian. Darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Artinya, Imam Ahmad tetap di dalam ketaatan penguasa secara globalnya. Tidak menentang, tidak memberontak, tidak menyuruh untuk melawan penguasa. Tetapi satu perkara tadi, karena itu akidah, saya tidak akan bisa menyelisih akidah saya. Al-Quran ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Ikhwani fiddin a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka yang dimaksud oleh para ulama tadi, yang dimaksud dalam hadis-hadis, hendaklah kalian tetap taat pada penguasa, tetap taat pada penguasa, maknanya kalian tetap menjadi rakyat yang setia pada penguasanya. Jangan lepas dari ketaatan, jangan putus dari baiat, jangan melepaskan diri dari kepemimpinan penguasa tersebut. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perpecahan yang terjadi sepanjang masa karena munculnya orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang menginginkan untuk lepas dari penguasanya. Dan mereka dijuluki dengan khawarij. Diambil dari kata khuruj. Khuruj itu memberontak. Berarti khawarij adalah aliran para pemberontak. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah mengkhabarkan akan munculnya golongan seperti ini. Hampir-hampir tidak ada aliran sesat yang sudah dikhabarkan bentuknya, ciri-cirinya, modelnya secara rinci. Hampir-hampir tidak ada yang seperti khawarij. Rasulullah gambarkan segala sisinya, ciri-cirinya, modelnya, bagaimana keadaannya, bagaimana dakwanya, semuanya rinci. Mengapa? Karena memang khawarij ini paling berbahaya, karena selalu menumpahkan darah di mana-mana sepanjang masa. Di antaranya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika membagikan pampasan perang, disebutkan dibagi di daerah Ju'ranah, tiba-tiba ada orang yang marah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad i'dil fama araka ta'dil, ya Muhammad bersikap adillah, sungguh aku tidak melihat engkau, tidak melihat engkau bersikap adil, sungguh engkau tidak menghukum, tidak membagi dengan apa yang Allah turunkan min fawqi sab'i samawat. Bayangkan Rasulullah SAW dikritik. Rasul dikritik. Sudah bisa dibayangkan kalau bukan Rasul bagaimana kira-kira. Ini Rasul sebagai pemimpin mereka. Dikritik dengan kalimat engkau tidak adil. Bersikap adillah. Maka Nabi marah dan berkata kepadanya, wailak faman ya'dil idza lam akun a'dil. Celaka engkau, siapa yang akan adil kalau aku tidak berbuat adil? Kalau Nabi dikatakan tidak adil, siapa lagi yang akan adil? Padahal Nabi adalah contoh teladan, panutan umat, uswah hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau uswatun hasanahnya dikatakan tidak adil, terus siapa yang akan adil? Ini memang kurang ajar yang sangat. Maka ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Umar ingin membunuhnya dan berkata, ya Rasulullah da'ni aqtuluh, biar aku bunuh dia. Kata Nabi, jangan. Jangan, biarkan dia. Inna hadha wa ashaban lahu yakhir ahadukum salatahu ma'a salatihim. Sesungguhnya orang ini dan orang yang bersamanya, sahabat-sahabatnya, model-modelnya, nanti mereka akan menganggap kecil sholat kalian, enggak ada apa-apa sholat kalian, puasa kalian dengan puasa mereka. Yamruquna minad-din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Akan keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Terlihatkan? Nah, kelihatannya ada yang lebih menarik. Di dalam riwayat Rasulullah SAW menyatakan min dhi'i hadza, dari punggung orang ini nanti akan lahir, akan muncul satu golongan yang puasa kalian gak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Sholat kalian gak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Ibadah kalian, para sahabat, gak ada apa-apanya dengan ibadah mereka. tetapi yakhrujuna minad din, mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain, masuk ke dalam Islam tetapi saking ekstrimnya, saking kerasnya kebablasan, tembus keluar lagi dari sisi lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamruku minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Kemudian Nabi menyatakan dengan kalimat lau adraknahum laqatalnahum qatla ad wa iram. Kalau saja aku sempat menemui mereka, aku akan perangi mereka dan aku akan bantai mereka seperti dibantainya kaum Ad dan kaum Iram. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka digambarkan oleh Nabi salatnya hebat, mengalahkan para sahabat. Puasanya juga hebat, mengalahkan puasa para sahabat. Ibadahnya mengalahkan ibadah sahabat. Tapi kenapa kata Nabi aku akan perangi? Satu penyakitnya tetapi mengerikan, yaitu mengkafir-kafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Mengkafir-kafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin disebut dalam riwayat lain dengan ciri-cirinya, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal authan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan mereka membiarkan orang-orang kafir. Mau contoh? Di dalam kitab Al-Milal wa Nihal diceritakan orang-orang Khawarij setelah memerangi Ali bin Abi Thalib, mereka melewati seorang yang bernama Abdullah ibn al-Arad, atau saya ulangi, Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arad. Kenal Khabbab ibn al-Arad? Sahabat Nabi yang sempat disiksa di awal-awal masuk Islam. Ini anaknya, Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arad. Orang saleh, Masya Allah, dibunuh, dibantai oleh mereka, dan dibantai pula istrinya, dirobek perutnya yang dalam keadaan hamil, dikeluarkan janinnya dan dibunuh janinnya. Ini Khawarij. Setelah itu pedang masih berdarah, melewati kebun kurma. Sebentar, jangan kalian makan kalau belum dibayar harganya. Masya Allah, sok bijak namanya ini. Tadi habis membunuh orang soleh dan keluarganya, wanita dan anaknya dan janinnya, tiba-tiba sok bijak melihat kebun korma. Jangan kalian makan kecuali setelah kita bayar harganya. Mana pemiliknya? Pemiliknya orang kafir dhimmi. Kafir dhimmi. Berapa harga korma ini? Dia melihat pedang-pedang yang berlumuran darah. Ambil saja, gratis, ambil saja semuanya. Tidak, kami enggak akan memakannya kecuali setelah kami bayar. Berapa? Dibayar. Persis seperti ucapan Nabi tadi, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Orang Islam dibantai, kafir dhimmi. Dibayar kurmanya dengan bijak, kami orang-orang bijak. Ikhwan ibn a'azakumullah, membantai kaum muslimin di Indonesia, kemudian habis itu larinya ke negeri kafir minta perlindungan. Iya Pak ya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di mana tokoh-tokohnya Khawarij? Ada di Inggris, yang bernama Muhammad Surur Naif Zainal Abidin. Bikin majalah, bikin selebaran, bikin tulisan bahwasanya penguasa-penguasa yang ada di Saudi itu semuanya kafir halal darahnya. Namanya tauhid di dunia ini terbagi menjadi sekian. Tauhid di dunia ini bertingkat-tingkat. Yang paling tingginya adalah George Bush waktu itu. Dulu. Maka mereka ini, para musyrikin yang ada di Saudi, para pemerintahnya, raja-rajanya, mereka menyembah tauhid yang ada di Amerika dan kiblatnya adalah gedung putih. Maka para penguasa Arab adalah musyrikin. Ini tauhid tingkat kedua. Dan tauhid ketiga adalah orang-orang yang hanya memberikan dalil kepada penguasanya, butuh apa wahai penguasa, halalkan ini, carikan dalil untuk menghalalkan, haramkan itu, cari dalil untuk mengharamkan. Maka ini juga tagut, tetapi tagut ini di bawahnya tagut yang nomor dua, maka ini adalah abidu abidil abid. Bayangkan, ulama dikatakan tagut oleh Muhammad Surur Naif Zainal Abidin. Ikhwan ibnina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak cukup dengan tuduhan tagut, tetapi dijuluki dengan lebih jelek lagi, budak dari budak dari budak. Para ulama tadi budaknya penguasa, penguasanya budaknya Jus atau Clinton. Sudah menebak dia akan berubah. Ikhwan ibnina azakumullah, betapa jahatnya mulut mereka. Lo kamu mencaci maki orang-orang yang Islam, menjuluki dengan julukan yang jelek, kamunya tinggal di mana? Di Inggris. Emang pemerintah Inggris lebih bagus daripada pemerintah muslimin? Ini ikhwan ibnina azakumullah, yang paling mengerikan adalah model-model khawarij, yaktuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang kafir. Kembali kepada pembahasan kita, bahwasanya Rasulullah SAW sudah mengkhabarkan bahwa nanti akan muncul kelompok-kelompok yang memecah belah umat, yaitu golongan yang kalau ibadahnya mengalahkan ibadah kalian, kalau puasanya mengalahkan puasa kalian, sholatnya mengalahkan sholat kalian, tetapi mereka yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum, mereka membaca Al-Qur'an tidak melewati kerongkongan mereka, hanya di mulut, tidak masuk dalam hati, tidak melewati kerongkongan mereka, maknanya tidak dengan paham, tidak dengan mengerti. Mereka mengangkat Qur'annya tinggi-tinggi di atas pedang-pedang mereka sambil mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Siapa yang dikafirkan waktu itu? Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr ibn al-As. Siapa lagi? Yang dikafirkan para sahabat. Dengan alasan Al-Quran, wa man lam yakum mimma anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ikhwan fillah na'azakumullah, masih ada ciri-ciri berikutnya. Sekarang ciri-ciri fisik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tokohnya Dhi Thudayya julukannya, yang memiliki daging tumbuh di ketiaknya seperti tetek perempuan. Demikian kata Nabi SAW, dan Ali bin Abi Thalib mendengarkan dengan jelas. Sampai ketika benar-benar muncul kaum Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan benar-benar membunuh kaum muslimin, membantai kaum muslimin, membiarkan orang-orang kafir, maka Ali berkata, "Wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa ashrah." Sungguh demi Allah, aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Diperangi oleh Ali bin Abi Thalib sampai tidak tersisa kecuali 9 orang saja. Berarti sumpah beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tersisa 10 orang pun. Kata Ali bin Abi Thalib, cari orang yang cirinya begini, begini, begini. Karena aku yakin mereka lah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis tersebut. Dicari. Ternyata ditemukan seorang yang di ketiaknya ada seperti daging tumbuh, seperti tetek perempuan. Kata Ali bin Abi Thalib, alhamdulillah, kita tidak memerangi orang yang salah. Kita tidak memerangi orang yang salah. Kita benar-benar memerangi orang yang disuruh oleh Nabi untuk diperangi. Bagaimana hukumnya Khawarij? Perangi mereka. Walaupun berbeda dengan memerangi orang-orang kafir. Nah ini para penguasa mendapatkan dalil. Mendapatkan hujjah bahwa mereka itu diperangi. Tetapi kata Allah, hatta tafi'a ila amrillah. Diperangi sampai kembali kepada perintah Allah. Kembali kepada ketaatan pada penguasa. Berbeda dengan memerangi orang kafir. Imma terbunuh, wa imma jadi tawanan dan hartanya menjadi pampasan perang. Kalau ini tidak. Diperangi sampai kembali. Kalau sudah kembali selesai. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau dua kelompok muslimin berperang, maka damaikanlah keduanya. Kalau dua golongan mukmin berperang, mungkin karena salah paham dan sebagainya, faslihu bainahuma, damaikan antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, kalau yang satu baghat maknanya bughat, menyelisih pemerintah yang sah. Bughat adalah yang menyelisih pemerintah yang sah atau pemberontak. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, kalau kelompok yang satu baghat, maka kata Allah, faqatilul lati tabghi, maka perangilah mereka para bughat ini, hatta tafi'a ila amrillah, sampai mau kembali kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, kembali mentaati perintah Allah dan rasulnya, kembali untuk sabar bersama penguasanya, kembali untuk taat pada penguasanya, tidak lagi memberontak dan seterusnya. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika mereka keluar memerangi Ali bin Abi Thalib, mereka dalam keadaan menghunuskan pedangnya dan mengangkat Qur'annya di atas pedangnya sambil berkata, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. وَمَنْ لَمْ يَكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ali bin Abi Thalib mendengar ucapan itu. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin aradu biha batil. Memang kalimat yang hak, tapi yang mereka maukan kebatilan. Kalimatnya hak. Itu ayat Allah. وَمَنْ لَمْ يَكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. Tidaklah hukum kecuali milik Allah. Itu kalimat hak. Tetapi apa yang dimaksud mereka? Batil. Maksud mereka adalah, wahai Ali, wahai Muawiyah, jangan milih penengah. Kalau engkau memilih penengah, berarti engkau berhukum dengan manusia. Kalau berhukum dengan manusia, maka kamu kafir. Tidak berhukum dengan hukum Allah. Bukankah Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib ketika bertikai mengangkat dua penengah? Di antaranya Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian kata Khawarij, berarti kalian berhukum dengan makhluk. Maka Ali kafir, Muawiyah kafir, dan dua penengahnya juga kafir. Dan semua para sahabat yang mengikuti, atau semua muslimin yang mengikuti Ali dan mengikuti Muawiyah, mereka juga kafir. Dan siapa yang tidak mengkafirkan mereka, maka dia juga kafir. Siapa sisanya? Ya mereka sendiri. Sisanya cuma mereka sendiri. Itu pun saking ekstrimnya. Ada yang berkata bahwa istriku juga kafir, anakku juga kafir, bapakku juga kafir. Yang lebih ekstrim lagi berkata, saya ragu, jangan-jangan saya juga kafir. Mengapa? Saking ekstrimnya. Karena berpikirnya dengan salah, orang berbuat dosa kafir. Bukankah orang berbuat dosa tidak berhukum dengan hukum Allah? Menurut mereka kafir. Kalau orang berbuat dosa, kafir. Baik, siapa kira-kira ada satu orang yang gak pernah berbuat dosa? Dia mengatakan kafir, 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 kafir. Tiba-tiba dia melirik perempuan. Ah, saya juga kafir. Ya. Iya kan? Sadar dia, kalau saya juga gak bisa menghindari dosa. Maka dia berkata, saya tidak yakin, jangan-jangan saya juga kafir. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, saking ekstrimnya mereka, masuk Islam dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Qala, dikatakan selanjutnya bahwa mereka, kaum Khawarij tadi, di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, alhamdulillah ditumpas habis, tidak tersisa kecuali 9 orang. Tetapi 9 orang tadi menjauh ke daerah yang namanya Harura, membentuk kembali, konsolidasi kembali, dan mengajak orang kembali untuk berpemahaman Khawarij, untuk menentang penguasa. Dan sampai kemudian mulai terbentuk lagi mereka, dan mulai kalimatnya sama, menentang penguasa, bahwa penguasa zalim, penguasa kafir, penguasa halal darahnya, dan teruslah seperti itu. Bisa dibayangkan, kalau Ali bin Abi Thalib dikatakan kafir, Muawiyah dikatakan kafir, kira-kira yang bukan sahabat bagaimana? Apalagi para penguasa sekarang, bagaimana kira-kira? Mereka tidak akan ragu, tidak akan segan menyatakan kafir halal darahnya, kafir halal darahnya, kafir halal darahnya. Sehingga para orang tua ketakutan. Kalau anaknya ngaji ke masjid, nak, jangan dekat-dekat kajian anak muda itu. Nanti akhirnya abimu dikafirkan. Nanti umikmu dikafirkan. Karena kenyataannya ketika salah asuhan, anak jadi begitu. Berbeda dengan anak-anak yang belajarnya dididik dengan sunnah, dididik dengan syariah, dididik dengan qaul Allah wa qaul Rasul. Mereka setelah mendapatkan pendidikan, jadi berbakti pada orang tuanya, jadi taat pada orang tuanya, jadi sopan kata-katanya. Iya kan? Tetapi ketika salah asuhan, ngajinya sama Khawarij, ngambil ilmunya dari kaum Khawarij, dapatnya syubhat, pulang, bapak kafir. Loh, nak, masa bapak dikafirkan? Karena bapak masih pegawai negeri. Karena pegawai negeri berarti antek togut. Antek togut kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan togut, maka dia kafir. Nak, kamu bantu abi? Tidak. Enggak ada ketaatan pada togut. Astagfirullah, orang tuanya ditentang, dikafirkan, tidak ditaati, durhaka. Sehingga barakallahu fikum, berarti pemikiran Khawarij sejak munculnya di awal sejarah Islam sampai hari ini selalu membuat masalah, selalu membuat pertikaian, membuat perpecahan, membuat kerusakan. Khususnya kerusakan berdarah. Main teror, main bom, bunuh. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak heran kalau Imam Al-Ajurri di dalam kitabnya Asy-Syari'ah menyatakan tentang Khawarij. Dengarkan kalimatnya, betapa kerasnya ucapan beliau. Wal Khawarij humus syurrah al-anjasul arjas. وَمَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِهِمْ مِنْ سَائِرِ الْخَوَارِجِ. Kata Imam Al-Ajurri, Khawarij itu kaum yang jelek, najis, rijis. Dibilang najis, dibilang rijis, busuk. Mereka dan semua yang semadhab dengan mereka, يَتَوَارَثُونَ هَذَا الْمَذْهَبِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا. Mereka saling mewarisi madhab yang jelek tersebut dari dulu sampai hari ini. Jadi sampai zamannya beliau. Dari mulai Khawarij yang pertama, yang diperangi Ali bin Abi Thalib, sampai Khawarij berikutnya, 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 sampai hari ini, mereka tetap dalam keadaan berpemikiran ekstrim. Mudah mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Padahal Rasulullah SAW berpesan dalam wasiatnya di akhir khutbahnya sebelum meninggalnya, yang dijuluki dengan khutbatul wada', khutbah perpisahan. Nabi menyatakan dengan pertanyaan kepada mereka, kaum muslimin, ayyu yaumin hadha, hari apa ini? Mereka tahu hari itu hari Arafah. tapi khawatir Rasulullah SAW menggantinya dengan nama lain, maka mereka menjawab, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ayu syahrin hadha, bulan apa ini? Mereka juga paham kalau bulan itu bulan Dzulhijjah, tapi khawatir Nabi mengganti dengan nama lain, maka mereka berkata, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ayu baladin hadha, negeri apa ini? Mereka juga tahu itu negeri Mekah, tapi karena mereka khawatir Nabi akan menggantinya dengan nama lain, maka mereka menjawab, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Maka Nabi menjawab sendiri tentang hari itu, bulan itu, dan negeri itu. Bukankah hari ini hari yang suci? Hari yang haram? Bukankah bulan ini, bulan Dzulhijjah, bulan yang haram? Haram bermakna suci. Bukankah negeri ini, negeri Mekah, negeri yang haram? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ketahuilah bahwa darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian suci seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Ala hal ballagh, bukankah aku sudah sampaikan? Para sahabat menjawab, bala, tentu engkau sudah sampaikan ya Rasulullah. Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa darah kaum muslimin itu suci, jangan ditumpahkan. Harta kaum muslimin juga suci, terjaga, jangan dirampas secara zalim. Kehormatan kaum muslimin juga haram, terjaga, jangan dijatuhkan kehormatan mereka. Suci, lebih suci daripada hari Arafah, lebih suci daripada bulan Dzulhijjah, dan lebih suci daripada negeri Mekah. Maka kalau engkau menjatuhkan kehormatan seorang muslim atau menumpahkan darah seorang muslim, maka seakan-akan engkau melanggar hari yang haram, bulan yang haram, dan melanggar kesucian negeri Mekah. Ala hal balagh, bukankah aku sudah sampaikan? Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, aku sudah sampaikan, ya Allah saksikanlah. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti darah kaum muslimin sangat berharga. Darah kaum muslimin sangat mulia, sangat suci, terjaga. Tetapi mereka, kaum khawarij, gampang sekali menumpahkan darah kaum muslimin. Bagi mereka murah meriah. Bagi mereka kafir halal darahnya, kafir halal darahnya, kafir halal darahnya. Naik taksi, supir taksi gak ngerti apa-apa. Sampai di tujuan, dibunuh. Diambil mobilnya, diambil senjatanya, fight, pampasan perang. Dia kan kafir. Kok enaknya? Walaupun dia bukan muslim, gak boleh kita lakukan seperti itu. Apalagi muslim. Mampir ke pom bensin. Isi bensin selesai, dibunuh orangnya, diambil hartanya, dirampok dengan alasan pampasan perang. Mereka kufar. Agama apa yang seperti ini? Agama apa? Apakah dia mengatasnamakan Islam? Mengatasnamakan Nabi? Mengatasnamakan jihad? Itu bukan jihad, jahat. Ikhwan ibn a'azakumullah, harus diterangkan yang seperti ini. Harus dibedakan mana jihad, mana jahat. Jihad itu barakallahu fikum sangat mulianya ibadah. Yang namanya ibadah ada aturannya. Salat itu ibadah, ada aturannya, ada takbiratul ihram, ada bacaan ketika berdiri, ketika ruku, ketika sujud, ada salamnya. Demikian pula jihad, ada aturannya. Ughzu wala taghullu wala tumathilu wala taqtulu walidan wala imra'atan wala asifa. Berperanglah dengan nama Allah, berperanglah karena Allah, dan berperanglah. Jangan mencuri pampasan perang. Dalam perang enggak boleh mencuri pampasan perang, apalagi merampok seperti itu. Dan wala tumatsilu, jangan mencacati musuh. Wala taqtulu walidan wala imra'atan wala asifan, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh wanita, dan jangan bunuh asif. pekerja-pekerja yang tidak ikut perang. Orang-orang sipil jangan dibunuh. Yang gak ikut-ikutan jangan dibunuh. Jadi justru pendeta di gerejanya yang sedang berzikir dibiarkan oleh muslimin, tidak diperangi, gak dibunuh. Bedakan cara berpikirnya. Mereka justru berkata, ini adalah harus dibunuh, pendetanya duluan. Tidak. Kalau ragu, ingatlah kisah Umar ibn Khattab ketika membuka negeri Romawi. Datang ke sana dalam keadaan di gereja masih ada orangnya. Masih ada pendetanya yang sedang berzikir dengan biji-biji besar. Kata Umar ibn Khattab, unduru, lihatlah orang itu. Ini yang dikatakan oleh Allah, amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Beramal, tapi sia-sia. Mengapa? Karena dia tidak mau menerima risalah Nabi Muhammad SAW, maka ibadahnya sia-sia. Tetapi apakah dibunuh, apakah diperangi? Tidak, dibiarkan. Bahkan diizinkan masuk ke masjid untuk mendengarkan khutbahnya Umar. Umar bin Khattab berkhutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, sampai pada kata-kata may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Tiba-tiba ada orang Nasrani yang hadir di situ menutup kepalanya dengan bajunya dan kemudian menutup telinganya dengan tangannya sambil berkata, tidak, Tuhan Allah enggak pernah menyesatkan siapapun, katanya. Diulangi lagi oleh Umar, may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Dan siapa yang Allah sesatkan, enggak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Tidak demi Allah, tidak demi Allah, kata orang tadi. Allah tidak menyesatkan siapapun, Allah tidak menyesatkan siapapun. Diulangi lagi yang ketiga kalinya oleh Umar dengan kalimat may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, dan aku melihat engkau yang termasuk disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu minna a'azakumullah, disebutkan namanya Sausan Nasrani. Rasulullah SAW pernah mengikat seorang tawanan. Di mana? Di masjid. Pernah apa enggak pernah? Pernah. Tetapi mengapa ketika ada orang Nasrani ke masjid karena tugas, marah, terjadi keributan besar. Astagfirullah. Ajaib. Dari mana kalian menganggap bahwa itu salah dan tidak boleh sama sekali? Ikhwanu fillah na'azakumullah. Rasulullah SAW mengikat seorang kafir musyrik di masjid, di tiang masjid diikatnya. Mengapa? Biar dengar dakwah ini. Apakah dakwah ini seperti yang kalian kira? Mengajarkan kejelekan, mengajarkan kekejaman, mengajarkan teroris dan sebagainya. Dengar. Begitu mendengar dari dekat, kagum tawanan tadi. Setiap hari Rasulullah SAW ke masjid, melewati tawanan tadi, bertanya, ma indak ya Thumamah? Apa yang ada pada dirimu wahai Thumamah? Kata Thumamah, indi khair. Aku punya kebaikan. In taqtul, taqtul dadamin. Kalau kau mau bunuh aku orang yang punya darah. Maksudnya punya darah, bisa mati, tapi ada sukunya, ada kabilahnya yang akan menuntut. Wa in tarham, kalau engkau mau merahmati, mau menyayangi, maka aku orang yang pandai berterima kasih. Kalau engkau ingin harta, is'al ma badalak, mintalah semaumu. Nabi tinggalkan, salat berjamaah, selesai. Besoknya, ke masjid, dihampiri lagi. Ditanya lagi, ma'indak ya Thumama? Bagaimana kabarmu, wahai Thumama? Apa yang ada di sisimu, wahai Thumama? Ya Rasulullah, mengatakan tidak ya Rasulullah. Indi maqult. Tidak berubah kata-katanya. Aku punya sesuatu yang sudah aku ucapkan. Tiga pilihan. In taqtul, taqtul dadamin. Wa in kunta turidu malan, is'al ma badalak. Wa in kunta tarham, tarham ala syakir. Kalau engkau mau membunuh, aku orang yang punya darah. Kalau engkau mau ingin harta, aku akan kumpulkan berapa kamu minta. Kalau engkau mau berbuat baik kepadaku, aku orang yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih. Sampai ketiga kalinya ditanya lagi, sama jawabannya. Indi maqult, padaku ada yang aku sudah ucapkan. Kata Nabi, atlaqtu thumamah. Nabi pilih yang ketiga. Mudah-mudahan dia berterima kasih. Lepaskan Thumamah. Begitu dilepaskan Thumamah, dia pergi mandi di sumur umum, kemudian kembali dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Mengapa? Lihat dari dekat bagaimana dakwah Islam, sehingga biarkan mereka lihat dari dekat bagaimana dakwah Islam. Ikhwan fillah, na'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Niscaya mereka akan terketuk hatinya kalau melihat rahmatnya Islam, kasih sayang Islam, keadilan Islam. Ketika mereka melihat dari jauh sana, dari luar, takut mereka. Ngeri betapa sadisnya Islam. Main pancung, main bunuh, main rajam. Betapa, betapa, betapa. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, ternyata mereka melihat sesuatu yang lain, yang lebih indah, lebih rahmah, lebih kasih sayang, lebih sempurna. Ikhwan fillah, na'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fala yanbaghi liman ra'a ijtihad khariji qad kharaja 'ala imamin 'adlan kana al-imam aw ja'iran fa kharaja wa jama'a jama'atan wa salla sayfahu واستحل قتال المسلمين فلا ينبغي أن يغتر بقراءته للقرآن. Dikatakan oleh penulis buku Salus Suyuf, yaitu Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah ta'ala, kata beliau, maka jangan tertipu dengan kaum khawarij yang memberontak pada penguasa. Apakah penguasa yang baik atau penguasa yang jelek, sama hukumnya. Sudah keluar membawa senjata mereka, mengumpulkan pasukan, menghunuskan pedang, maka jangan tertipu dengan ibadahnya, jangan tertipu dengan sholatnya, jangan tertipu dengan bacaannya terhadap Al-Quran. Karena Nabi sudah menggambarkan dari dulu khawarij itu ibadahnya hebat. Jangan tertipu dengan mereka, karena perbuatannya perbuatan khawarij. Istahalla qital al-muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Maka jangan tertipu dengan panjangnya salat dia, jangan tertipu dengan khusyuknya salat dia. Ikhwan ibn Hazm, ada seorang ulama ke masjid salat. Tiba-tiba di sebelahnya ada Ibnu Hayy. Ibnu Hayy tokoh khawarij waktu itu. Salat dengan khusyuknya di sebelahnya. Bangkit beliau, kalau enggak salah Imam Tsauri. Ambil sendalnya dan menyatakan, "A'udzu billahi min khusyu'in nifaq." A'udzu billah min khusyu'in nifaq. Aku berlindung kepada Allah dari khusyuk yang dibuat-buat. Khusyuk palsu. Ini khawarij. Ditinggal dia pindah tempat lain. Baik. Sekarang saya tanya. Mengapa beliau rahimahullah bisa menuduh apa yang dalam hati? Karena dalam hati orang tidak tahu. Dia khusyuk. Ini khusyuk benar apa khusyuk palsu? Mengapa beliau yakin ini khusyuk palsu? Hah? Karena ada buktinya. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah seseorang berbuat kekejian dan kemunkaran. Lah kamu salat sekhusyuk itu keluar membunuh muslimin. Salat sekhusyuk itu keluar menumpahkan darah kaum muslimin, mendzalimi kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Apa itu salat khusyuk? A'udzu billah min khusyu'in nifaq. Kita berlindung kepada Allah dari khusyuk yang dibuat-buat, khusyuk palsu. Kalau benar-benar khusyuk, harusnya engkau tidak akan menggores saja kaum muslimin, apalagi membunuh. Ada Adam ketika masuk pasar. Dalam riwayat salihin dibahas secara khusus Adam masuk pasar. Apa diantaranya? Jangan mengeluarkan pedang dari sarungnya. Dan kalau membawa tombak, pegang ujung yang tajamnya. Ada alasannya. Jangan sampai menggores kaum muslimin. Bayangkan betapa rahmatnya terhadap muslimin. Jangan sampai menggores kaum muslimin. Jangan sampai melukai kaum muslimin tidak sengaja. Oh maaf, dalam keadaan sudah berdarah. Dijaga senjata di dalam sarungnya. Tombak juga dipegang yang tajamnya, dilindungi. Akhwanuddin a'azakumullah, dan juga diajarkan tidak boleh menghunuskan pedang ke sama-sama muslim. Walaupun guyon, pedang digini-ginikan atau pisau digini-ginikan, enggak boleh. Khawatir ada syaitan yang mendorongnya. Khawatir ada syaitan yang kemudian menyebabkan terlukanya saudaramu. Demikian pula ikhwanifidina azakumullah. Senjata-senjata yang lain ada adab dalam membawanya. Kata para ulama, sebagaimana pedang pisau tidak boleh diarahkan pada seorang muslim, demikian pula senjata-senjata api hari ini jangan ditodong-todongkan kepada muslim, walaupun guyon. Jangan. Jangan sampai melukai muslimin. Dari sini kita tahu bahwa agama ini sangat menjaga darah kaum muslimin, sangat menjaga darah umat Islam. Tidak boleh tergores sedikit pun. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan dalam bab fis sam'i wa ta'a min waliil amr as-sabr alaihim, di dalam bab-bab kitab-kitab Al-Ajurri, kitabnya Imam Al-Ajurri yaitu Asy-Syari'ah, ada bab khusus, bab sabar terhadap penguasa walaupun mereka zalim, dan larangan untuk memberontak kepada mereka selama mereka masih sholat. Wal hadis, dan hadisnya dalam bab tadi bukan satu, bukan dua, sekian hadis dalam bab tersebut. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya kira sudah cukup apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kalau masih ada waktu, bisa dengan pertanyaan. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant asakurka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pun tidak mengapa. Karena memang masalahnya sangat jelas. Walhamdulillah rabbil alamin. Tayyib, jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya. Ada pertanyaan. Beberapa orang mengira bahwa kajian kita ini kajian teroris karena caranya cingkrang, berjenggot, dan sebagainya. Alhamdulillah sesungguhnya sudah dijawab bahkan oleh pejabat-pejabat kita bahwa bukan ciri teroris itu jenggot, bukan ciri teroris itu celana cingkrang. Ciri teroris itu kalau mereka sudah menghalalkan darah kaum muslimin, maka itu ciri kalau dia teroris. Sudah berbuat ataupun belum berbuat. Sehingga insyaallah pemerintah akan tahu, apalagi intelijennya pasti akan tahu, bahwa orang-orang yang mengajarkan tauhid wa sunnah dan mengajarkan untuk sabar terhadap penguasa, untuk tidak memberontak, jelas bukan teroris. Bahkan teroris itu seringkali ketika praktek meledakkan diri atau merusak atau apapun, dalam keadaan cukur jenggot, dalam keadaan pakai jin, pakai kaos. Nanti kalau sudah dipenjara baru manjangin jenggot. Kalau sudah dipenjara baru pakai cingkrang. Ini barakallahu fikum kedustaan mereka. Kalau salat khusyuk tadi dikatakan khusyuk nifaq, ini juga sama. pakaian nifak. Mengapa? Berpura-pura sebagai ahlu sunnah, padahal ahlul bid'ah. Ini kan namanya sunnah. Pakaian juga sunnah. Di atas mata kaki sunnah. Mereka melakukan itu biar dikira ahlu sunnah, padahal bukan ahlu sunnah. Ahlul bid'ah wa dalalah. Mereka ahlul bid'ah wal furqah. Karena mereka selalu memecah belah. Kalau yang namanya al-jama'ah, pasti akan saling menasehati untuk sabar bersama jamaah dan penguasanya. Tetapi kalau mereka selalu merongrong penguasa, selalu menghalalkan darah penguasa, dan selalu membuat provokasi, maka ini bukan jamaah tapi furqah. Ahli sunnah wal jamaah. Ini ahlul bid'ah wal furqah. Itu bedanya. Kalau ahlu sunnah wal jamaah akan menjaga jamaah. Kalau tidak menjaga al-jamaah, berarti dia ahlul furqah. Nasallahu salam al-afiyah. Subhanallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.